Bueno, bos días. Empezamos. Bueno, benvidos. Aproveito o primeiro consello do ano. Feliz ano. Xa casi sobre a campana. E, efectivamente, como sendo este primeiro consello do ano, non houbo, como saben, o primeiro xoves, antes o 3-4 de xaneiro, e, polo tanto, un consello denso. Paso a resumir os asuntos máis importantes tratados. Un asunto para o final importante tamén, a Conselleira de Emprego e Igualdade lles dará conta del. Eu paso o resto dos asuntos que, lóxicamente, o primeiro estuvo presidido por un análisis da situación e da evolución do vertido de peles en Galicia. Non se pode empezar de esta maneira, a situación que estamos a vivir ou está a vivir no litoral ante a chegada de dos peles de milleiros de peles de plástico, parte todo, como saben, non quero repetir, os ha sabido, hemos falado durante esta semana, a verquido duns contenedores 8 de decembro diante das costas de Portugal. Ahora mesmo hai 37 municipios nos que se detectaron estes peles nas súas praias e, polo tanto, dende o primeiro momento, o objetivo da Xunta é claro, non descansar ata que as praias queden totalmente limpas. E, polo tanto, temos en marcha un operativo cos concellos. Ahora mesmo hai máis de 200 profesionais que se reforzarán ata os 300 nesta fin de semana, están a recoller as boliñas e, ademais, outro tipo de residuos, basicamente residuos de plástico, que están nos areais ao mesmo tempo que se recollen estas boliñas. Por suposto, se está a monitorizar todos os días a situación das praias afectadas. O objetivo, insisto, é como, non pode ser outra maneira, retirar canto antes os peles que vayan chegando. Por lo tanto, operativo limpeza permanecerá activo, alerta, ata que non queden restos nas praias. E, por lo tanto, este compromiso, esta obrigada Xunta de Galicia, agardamos, por suposto, que se eso mesmo por parte das restantes administracións, enormemente o Goberno Central, en canto as súas competencias na loita contra a contaminación mariña. Bueno, ata agora o que vimos foron bastantes excusas, temos que decirlo, foi o que hablamos no Consello 8 de decembro, cando notificou Portugal a caída dos contedores, e quitaron importancia, onde mesmo a ministra Rivera o facía nunha entrevista, o 20 de decembro, cando se alertou da situación, unha serie de excusas que houbo para non avisar a Xunta, non pasar detalles, e o 3 de xaneiro estamos vendo, unha vez que se activou especialmente o número o nivel 2, todo tipo de excusas para non mandar medios. E, por tanto, a día de hoxe xa pasaron máis de 48 horas dende que se activou o nivel 2, como se nos pedía, seguimos vendo excusa tras excusa, concreción tras petición de concreción, tras petición de concreción, e o certo é que a día de hoxe seguimos sin ter eses medios comprometidos polo Goberno Central. Por tanto, compre que os envíe xa canto antes para colaborar coa Xunta de Galicia e cos concellos na lucha contra esta contaminación. Insisto, dentro do ámbito das súas competencias, que é onde os estamos reclamando, que é a loita contra a contaminación mariña. É coñecido o listado de medios que se lle pediu, simplemente porque non eran capaces de concretarlos, e, por tanto, o que lle mandamos foi o listado dos medios, dos que dispoñen para que os activen como estimen conveniente, e les saben como teñen que facelo. Outra cousa é que queiran facelo. Está claro que todos os sacos que se intercepten no mar son peles que non chegarán á costa. E xa está claro, recoñecimos que non sendo un cometido fácil, ten que ser un cometido e un cometido posible. De feito, ou por aí, algún pescador que xa falou de que interceptara algún saco e, lóxicamente, sempre vai ser moito máis sinxelo, vai ser posible, mentras estén neses sacos na auga e non cando se estraguen eses sacos, sobre todo cando se estraguen e cheguen as praias. Cada pele que chega a praia é un pele que non se recolleu no mar. Por tanto, o deber da Xunta de Galicia, no Consello da Xunta de Galicia foi o que analizamos e seguimos marcando directrices, traballar para limpiar as praias, traballar nas nosas competencias para atallar canto antes esta contaminación. Non temos ningún intención. Outra cousa é que non podemos quedar calados cando dende o Goberno Central se din cousas que non son verdade ou se nos pidan que asumamos a nosa responsabilidade. Por suposto que asumimos dende o primeiro momento, pero eso sirve para eludir as propias, as do Goberno Central. Efectivamente, a Fiscalía pediu-nos unha serie de documentación, imos-la remitir, se centra no Parque Natural das Dunas de Corrubedo, que xestiona a Xunta de Galicia. Por suposto, somos os primeiros interesados en que se chegue ao final de todo isto e mandaremos, xa estábamos preparando de feito, xunto coa petición concreta que nos fai a Fiscalía, remitiremos toda a documentación que na nosa opinión, na opinión da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, sirve para conformar e axudar as autoridades judiciais, o Ministerio Fiscal, a ter todos os datos para determinar os responsables que os hai e, por suposto, deben asumir estas responsabilidades. En paralelo, dende logo, imos seguir traballando para recuperar o dano que, sin ninguna dúbida, se lle está facendo a cousas tan importantes en Galicia como son os nosos produtos pesqueiros de primeira calidade e os siguen sendo. Tiveron unha merma moi importante na súa imaxe, moitas veces intencionado, cando menos irresponsable, e, polo tanto, traballaremos un toco sector para recuperar canto antes este dano, que é grave, pero eu sigo pensando que non pode ser un dano irreparable, polo menos non podemos estar de brazos cruzados frente ao dano producido. Tamén, frente á imaxe turística de Galicia, nun ano turístico anterior de récord, isto, sen ninguna dúbida, algunhas cousas que se están dicindo, algunhas imaxes que se están distorsionando, non lle fan ningún favor, senón todo o contrario, o potencial turístico de Galicia. Traballamos tamén xunto co sector na súa recuperación e seguiremos, xa digo, traballando nas competencias que son moi importantes que ten a Xunta de Galicia ao respecto. Se mesmo vai haber outra reunión do Cangal, houve unha invitación a formar parte del, tanto a Delegación do Goberno, o Goberno Central, como unha representación a través da FEGAN dos concellos, creemos que necesaria, agardamos, parece ser que vai ser así, que esta tarde estarán nesa reunión que vai tratar puntos importantes, aparte de facer un balanzo, unha monitorización de todas as zonas onde poden haber vertidos, ou se o Cangal, a Xunta de Galicia, proporá que se aprobe un protocolo para recollida dos pellets, e, polo tanto, estaban nos reclamando os concellos, unha petición que vai ser atendida hoxe, tamén un protocolo para canalizar, despois de agradecer moitísimo a todos eses voluntarios ou voluntarias que queren botar unha man, canalizar, poder canalizar e organizar e distribuir nas zonas onde sexan máis necesarios todos eses voluntarios que queiran botar unha man. Estos son os asuntos que hoxe se tratarán nese Cangal, aparte de outros. E este o balanzo será sobre o vertido dos peles que fixo o Consello da Xunta de Galicia, varias consellerías implicadas, e foi o que hoxe falamos no Consello. Seguir traballando ata o último momento, ata que as playas estén absolutamente limpas. Cambiando de materia, a Axencia Galega de Turismo propuso, o Consello da Xunta de Galicia deulle visto prazo a unha nova edición das axudas para seguir mellorando os establecementos turísticos en Galicia, seguir consolidando a Galicia como ese destino turístico seguro e sostible que cada vez atrae a máis viaxeiros, casi 7 millóns de viaxeiros que se di pronto no ano 2023 e, polo tanto, isto resposta a moitas cousas. Unha boa estrategia turística, os atractivos, por iso hai que preservalos, especialmente nestes momentos, os atractivos turísticos de Galicia, as oportunidades que aproveitamos e a enorme calidade será do sector turístico en Galicia. Se pode seguir mirando esa calidade e por iso son eses 3,5 millóns de euros que os aprobamos no Consello da Xunta de Galicia, dirixido tanto a establecementos de aloxamento como a establecementos de restauración. Para facer que cousas? Pois seguir avanzando na supresión de barreiras arquitectónicas que pode haber nestes locais, melloras, todo tipo de melloras para promover a eficiencia e o aforro enerxético, especialmente importante nestes momentos, e tamén todo o que ten que ver coa renovación e modernización das instalacións e accións que sirvan para o ben subir de categoría os establecementos que funcionen por este sistema de categorías, establecementos hotéis, e tamén para obter certificacións de calidade, como, por exemplo, a Q de calidade turística. Camiño de Consellería, a Consellería do Mar propuso e aprobamos realizar unha serie de convenios con entidades que traballan na cadea marindustria en Galicia. Son 4 entidades, o que queremos é seguir impulsando a súa actividade, que tanto como seguir impulsando a actividade pesqueira e todo o que xira ao redor delas en Galicia, 430.000 euros para mellorar a competitividade do sector pesqueiro, chegar a novos mercados ou consolidarse onde acabamos de chegar e, en xeral, promocionar os excelentes produtos pesqueiros galegos. Decía que son 4 entidades, a primeira coa que se asina o convenio Anfaco Cecopesca, 149.000 euros para a promoción e mellora da comercialización das conservas galegas. Interfix España, 113.000 euros para impulsar a comercialización da quenlla, o peixe espada e o marraso, 3 especies concretas. O terceiro convenio, 100.000 euros coa Asociación Cluster Alimentario de Galicia para seguir mellorando a competitividade das empresas alimenticias da cadena de marindustria en Galicia, e a última coa Fundación Nova Pesca Nova, 72.600 euros para a celebración dun foro sobre a sustentabilidade do sector pesqueiro. Seguindo co sector primario, pero cambiando a Consellería de Medio Rural, hoxe seguimos perseverando na empeño da Xunta de Galicia en xa uns cantos anos por estender a concertación de seguros agrarios no sector agrogandeiro. Están expostos a riscos propios da súa situación, da súa actividade, moitos imprevistos, enfermedades que afectan os animais cando se trata de gandeirías, fenómenos meteorolóxicos que poden afectar as colleitas, secas, inundacións, son moitos riscos. Isto fai moi aconsellable concertar este tipo de seguros. Por lo tanto, para que se realice a súa concertación, volvimos a aprobar 8,5 millóns de euros para promover precisamente que os agricultores e gandeiros galegos teñan este tipo de seguros agrarios. Para iso, con estes 8,5 millóns de euros se pode chegar a financiar ata o 75%, tres cuartas partes da cuota do seguro, un 10% máis do que era o todo agora, que era o 65%. E se a concertación se fai de xeito consunto, cal abaratar os precios e favorecerá a difusión, é dicir, se a concertación a fan asociacións de gandeiros, de agricultores, se pode chegar a subvencionar ata un 80% da cuota, polo menos nas primeiras concertacións. A proposta da vicepresidencia segunda, hoxe acordamos a convocatoria de dúas liñas de axuda para apoiar tanto os concellos. Por un lado, son dúas liñas de axuda, como decía, unha destinada aos concellos e outra ás asociacións protectoras que se dedican ao cuidado dos animais domésticos abandonados, axudas por 450.000 euros para desenvolver as súas actividades, o cálculo que se poidan beneficiar ata algo máis de 15.000 animais que son atendidos ou por estas asociacións ou van a ser atendidos polos concellos. Decía que a primeira liña destinada aos concellos son 230.000 euros para axudarles nos custos que asuman na alimentación, vacinación ou desparasitización dos animais que os concellos recollen na rúa, os concellos que fan esta actividade, tamén para esterilización cirúrxica, identificación con microchip, gastos de registrar os animais que se queden a cargo dos concellos. Para todo isto sería esta primeira liña de axudas, e a segunda, 220.000 euros, sae para asociacións protectoras de animais para, basicamente, axudarles nos seus gastos de funcionamento e tamén na realización de campañas de concienciación, difusión e fomento da adopción que se fan normalmente destas asociacións protectoras. A Consellería de Educación, a proposta da Consellería de Educación, hoxe démoslle o visto e prace a que 49.000, casi 50.000 alumnos e alumnas galegos reciban este curso un certificado que acredite o seu nivel de competencias dixitais. Imos ser a primeira comunidade autónoma en otorgar este tipo de certificado ao alumnado. Xa o fomos cando fixemos co profesorado, xa se está otorgando hai un tempo, pero ahora imos tamén co alumnado para que poidan acreditar as súas competencias dixitais, que cada vez vai ser un requisito máis exisible e máis un baremo de evaluación para valorar a formación completa dos alumnos. Vai haber dúas vías de adquirir esta acreditación, ou ben de xeito automático, superando titulacións, superando etapas educativas. Por exemplo, rematar a ESO se recibe a acreditación de nivel iniciación e ao finalizar o bacharelato de intermedio respecto a competencias dixitais. Ese, os alumnos desexan ter este título antes de esta acreditación, perdón, antes de obter estes títulos das súas etapas educativas, poderán facer unha prova específica e xa superan, terán tamén esta acreditación. Cambiando de consellería, pasamos a área económica, hoxe autorizamos declarar como proxecto industrial estratégico, como PIE, a planta de manipulación envasado de peixe que a compañía noruega Stolt Sea Farm vai construir en Rianxo. Xa é unha compañía hai tempo asentada en Galicia con varios centros de producción, é unha empresa líder en acuicultura especializada na cría e comercialización de rodaballo e de linguado de alta calidade, e con esta nova planta en Rianxo, o que queren ampliar a capacidade de procesado que agora mesmo están facendo na planta que teñen en Lira, tamén instalar un centro de I+D para fondar na investigación en materia de acuicultura, e a previsión é crear ao redor de 175 postos de traballo, 44,5 millóns de euros de investimento para levar a cabo este proxecto, que este previsto, de acordo con los datos suministrados por la empresa, por Stolzi Farm, y teniendo en cuenta, además, esta declaración de pie, que va a reducir muchos plazos a mitad, que antes de que remate el año 2025, esta planta que va a crear, ya digo, alrededor de 175 puestos de trabajo directos, además de los indirectos, ya esté en funcionamiento. Con esta declaración que hacemos hoy, ya son 7 los proyectos industriales estratégicos declarados en Galicia, por hacer un recordatorio muy rápido. 3 Nas Pontes, o Centro de Hidróxeno Verde de Reganosa y EDP Renovables, a Fábrica de Neumáticos de Century Ties y a Planta de Fibra Reciclada de ENCE, os 3 Nas Pontes. No Concello de Palas de Rei, o proyecto de fibras textiles de Altri, en Mugardos, a Planta de Metanol Verde de Forestal del Atlántico y, por último, en Cerceda, a Fábrica de Hidróxeno Renovable que están promoviendo Naturgy, Repsol y Reganosa. A propuesta de la vicepresidencia primera, en sus competencias de administración local, aprobamos por primera vez, esto es una nueva línea de ayudas, una convocatoria para ayudar los concellos con 5,3 millones de euros para que sigan perseverando en sus acciones de mejora de eficiencia energética. Y para concellos de como máximo 30.000 habitantes, pueden recibir una ayuda hasta 120.000 euros, dependiendo de investimento, que tiene que ser mínimo de 60.000, ya digo, ayuda máxima serían 120.000, investimento mínimo que se pide son 60.000. Son para mejorar el aislamiento de los edificios, a su eliminación, los sistemas de calefacción, y lo que se les pide es que, aparte de este investimento mínimo, que con estas mejoras acrediten para poder recibir ayuda, que se produce un 20% mínimo de aforro ano no consumo de energías no renovables en la emisión de gases de efecto invernadero. A propuesta del Consejo de Economía, también un tema relacionado con sustentabilidad ambiental, OSE, lledeo visto plazo, consello, a una convocatoria de ayudas para seguir apoyando a renovación de electrodomésticos nos fogares galegos, es decir, por parte de los particulares galegos. 2,1 millones de euros, objetivo es que se beneficien alrededor de 14.000 fogares, serán ayudas entre 100 y 450 euros, o bien para mercar frigoríficos, con una serie de certificaciones, conseladores, lavadoras, lavalouzas o encimeras, es decir, los electrodomésticos más habitual nos fogares galegos recibirán ayudas entre 100 y 450 euros para su renovación. Como máximo, cada beneficiario puede obtener dos ayudas para renovar 2 electrodomésticos y objetivo de triple. Primero, aforrar la factura de luz, evidentemente, proteger o medio ambiente con electrodomésticos mucho más eficientes y también, por qué no decirlo, dinamizar o comercio local. Esta renovación hay que hacer a los establecimientos de comercio que se adhiran a este programa. Hay previsiones de aforro, más de 600.000 euros en aforro energético, reducción de las emisiones de CO2 equivalente a 44.000 árboles, mantener o crear no comercio local alrededor de 80 puestos de trabajo. En definitiva, son varias las ventajas de una línea que tiene muchísimo éxito y que volvemos a convocar con esta cantidad de un poco superior, creo que eran 2,1 millones de euros, para llegar a 14.000 familias. Cambiando de ámbito social, a propuesta de política social, aprobamos un nuevo concerto. Este concerto es para desenvolvimiento do programa de acogimiento residencial de nenos e adolescentes por parte de Asunta de Galicia. Es una cantidad importante, como todos los concertos que vimos aprobando últimamente, 75,2 millones de euros a todo año 2027, y con esto buscamos consolidar una red pública de 475 plazas de atención a menores de edad que está en este momento bajo a garda o tutela de Asunta de Galicia. En la actualidad, esta tutela se está desenvolviendo también a través de entidades del tercero sector especializadas en la protección de menores, en la custodia de menores, pero es cierto que con contratos administrativos, y por eso ahora hacemos a petición de estas mismas asociaciones este concerto que les da estabilidad y les permite planificar mucho mejor toda su actividad futura. Por lo tanto, sustituimos estos contratos administrativos por un concerto de 75,2 millones de euros, insisto, a petición de las propias entidades que colaboran con Asunta de Galicia. A propuesta de Consejo de Sanidad, aprobamos, cambiando de asunto, un decreto por lo que se establece o procedimiento para que se puedan acreditar los centros sanitarios que desesen, más a los hospitales que ahora mismo ya están acreditados, me refiero a una acreditación respecto a calidad de los servicios que se prestan en estos centros médicos. Para obter esta acreditación se van a avaliar máis de 40 indicadores e, se se supera, se se chega ata o 75% de eses indicadores, se terá o grado básico de calidade e, se se pasa o 75%, se terá o grado superior de calidade. Unha acreditación que vai ser obligatoria para os espazos públicos de saúde, é dicir, os centros de saúde ou os CIS, e voluntario, no caso dos centros sanitarios privados, pero, lóxicamente, si superan, terán esa certificación respecto á calidade dos servicios. Terán un distintivo en lugar visible para coñecemento dos usuarios. Que indicadores se van a analizar? Pois a formación do personal, a calidade da formación do personal, a salvagarda e a observancia efectiva dos dereitos dos pacientes, os cuidados que se lle dan aos enfermos, se son centros onde hai ingresos, e a continuidade da atención despois da alta, cando se trata de pacientes ingresados. Xa digo que esta acreditación poden acceder todos os centros públicos e privados de Galicia, sanitarios, a excepción das farmacias, as clínicas de prevención de riscos laborais e o que son simples consultas médicas que non poderán optar a esta certificación. O resto, clínicas privadas, hospitais privados e todos os públicos que vai ser obligatoria, sí que van ser avaliados. Segundo acordo, a proposta do Consello de Sanidade, importante acordo que nos sigue situando como líderes nas probas de cribado neonatal. Galicia ten, sen unha dúbida, o sistema de probas de cribado neonatal máis completo de España. Por darles un dato, agora mesmo hai máis de 30 enfermidades que están incluídos neste sistema de detección temprana de enfermedades no ámbito neonatal, o Sistema Nacional de Saúde, solo fixa 7 cribados obrigatorios. Agora mesmo temos máis de 30. Lembrarán que pouco tamais creouse un comité asesor para ver como se podía seguir avanzando e facer propostas de novas enfermidades, novos cribados, e froito do traballo deste comité asesor, que agradecemos moito, e o acordo de OSE, que permite incorporar 3 novas patoloxías no cribado neonatal, ata chegar a 37 que agora mesmo se examinan en calquer neno ou nena que naza en Galicia, con todas as consecuencias positivas que ten cando hai unha detección para atención temperá e moitas veces unha diferencia enorme no resto da vida do neno ou nena que se detecta esta enfermidade. E o último acordo, antes de darlle a palabra a Conselleira de Emprego e Igualdade, para explicar o acordo, que eu simplemente vou dar un pequeno avance. É o acordo que nos levou a aprobar, hoxe no Consello da Xunta de Galicia, o protocolo de ocio nocturno. Galicia xa conta cun protocolo de actuación cando se produce un caso sospeitoso de sumisión química, e hoxe queremos ampliar esta protección dentro dese objetivo de tolerancia cero ante calquera tipo de violencia, neste caso, no ámbito do ocio nocturno. Por iso, se aprobamos o protocolo de actuación contra violencias sexuais e discriminación por orientación sexual nos espacios de lecer nocturno. Ese sería o nome completo deste protocolo, que ten como objetivo que se poida contar cunha ferramenta, primeiro, para intentar prevenir este tipo de agresións, segundo, para detectarlas cando se producen, e terceiro, para saber como actuar unha vez detectadas. Van dirixidos aos espacios de lecer nocturno, como é lógico, discotecas, pubs, salas de festa, cafés e espectáculos que voluntariamente se queiran adherir. Este protocolo ten que ser coñecido, cada un no ámbito do que ten que facer, por todos os traballadores dos locais, o equipo directivo, o equipo de seguridade, camareiros, personal de limpeza, é dicir, todos os que traballan mentre desenvolve a súa actividade, e, por suposto, recibirán a formación específica para que se sa eficaz. Os concellos locais adheridos que superen esta formación contarán cun logotipo visible para que os clientes saiban que se trata dun local que conta con este protocolo, e xa digo, esta ferramenta que era actuar entre seguidos: prevención, detención e, unha vez detectado, como hai que actuar. Todo o para seguir facendo de Galicia un lugar o máis seguro posible e contar con máis ferramentas para loitar contra a violencia machista. Pero deixo lles coa Conselleira de Emprego e Igualdade para que lles detalle un pouco máis polo miúdo o contido deste protocolo.